Gepler Adatlyk Radio. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bu 2019-njy ýylyň 14-nji oktýabr hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tans edýär. Abbasanın odolku qorunmaq sekretar Jim Mattis, Trump'ın demirgalık günnə qor Siriyada qoşunlar çıxarmaq qarada gələn qərarının İslam dövləti ekstremist toporunun tədin dikəlməyinə getirib biləcəkdiyini öydürdü. Oların qaytadan canlanıp bilməli üçün biz İslam dövləti toporunu basıq örkəlməyimizi doğam etdirməli. Mattis 12-ci oktyabrda qıyıqqaça mazmunu verilən söhbətdəşliyini NBC News nəşrinin Metduot bilen Duşşa atlı programmasına veren interviusunu aytdı. Biz urşun qutarmağını isləyip bilərs, biz hatta urş qutardı deyip zarxem edip bilərs, deyip Mattis söhbətdəşlikta aytdı. Prezident Barack Obama'nın Irak'tan qoşun çıkarıp kıyınçılıkta göz yetirişi hali bil harbolar sen öz qoşununu izine çıkarıp bilersin. Emma qollo olan düşman olur diyer. Bu yağdayda eger de biz basısı devam ettirmesek sonra İslam devleti canlanar. Oların izine geleceğine hiç bir şek yok deyip Mattis aytti. Trump Siriyadaki Abasa qoşunlarını izine çekelveri bir tankıydasına düştü. Ol eskerler bu sebepte Kürtlerin yol basılığına ki Siriya demokratik güyüşler ulan bilelikte İslam devlet toparına karşı uğraşardı. Tankıçılar prezidenti Hedir Demirgazık Siriya'da Türk koşunlarının hücuma sınnağı alın Kürt sevaşçılarına öz yaranlarına dönüklük etmek dayıplayarlar. Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan, iki tane regional karşıtasın 10 yıllıklara çeken davalarına araç olmak sinansı varadak havarlar arasında ilki sayıların yol basılığındaki İran'ı, sonra Sünni köplüğündeki Saud Arabistan'ı sapar ediyar. Khan 13-nji oktýabrda Tehranna bolup soňra Saud Arabistanyna sapara barardy Pakistanyň Premier Ministriniň edarasy 12-nji oktýabrda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 14-nji sentýabrda Saudlaryň Newt tehkalaryna edilen hüjümden soňra Khanyň iki musulman ýurdunyň arasyndaky dartgynlyklary gowşatmak tagallasyny etmegini sorady. Saud Arabistanyň biziň strategik hyzmatdaşymyz, Eýran biziň dostumyz we goňşumyz diýip Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mehmud Kureyşi şükepdäniň başyna aýtdy. Polyaklar 13-nji oktýabrda parlament saýlamak üçin ses berýärler. Yaroslav Kaczynskiýniň Dolonurji partiýasynyň aňsatlykda ýeňmegine garaşylýar. Kanun we Adalat partiýasy bu saýlawa jemgyýetde aňyrdan gelýän katolik gymmatlyklary bilen käwirleriniň gol ýapýan liberal düzgünniň we maşgala durmuşunun gowşadylmagynyň arasyndaky seçki hökmüne geldi. Kanun we Adalat geýleri we lesbiýanlar hem nyşana alýar. Kıvanın opponentleri bu partiyanın suutların ve metduotun karasızlığını koğuşadı Polsa'nın demokratiyasına vekim salyanlığını. Şeyle de bir Avrupa yurdunun ağırlıkları sığdırmalığı yıkkın ediyanlığına aydiyarlar. Kaczynski'nin partiyası pensiya yaşını peseltti. Dayıhanlar için pensiyalar ve subsidiyaları köpöltti. 26 yaştan aşağıdaki palyaklar için salgıt yenilliklerini girdi. Şeyle de maskalları her ayda her çağ için 125 dolar geçirliyar. Kazakistan'ın öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayev özünün dogam edýän täsiri we oruna gelen prezidentin özüne tabiňligi barada aýdylýanlary püçege çykarmak üçin 11-nji oktýabrda döwlet telewizionyýasy bilen giňişleýin söhbet etdi. Daşary ýurtda oturan ýerlerinden hamara gozgolaň turulmaga çalyşýan dönükleri ýadgyrdy we özüniň şu ýyl tamamlanan 29 ýyllyk dolanyşyny öwdi. 79 yaşlı siyasetçi Mart ayında prezidenti, odolku premier ministri ve önkü diplomat Kasım Jomart Tokayev'i öz oranına oturtmak gülen tədər edi. Nazarbayev sinnem öz milletin lideri derecesinin ve onun veriyen amatlıklarının soltanını cevap kâsılığı çekilmediliğin hüzyrini veriyer ve kuvvetli hoksulluk genesine onun aptalının uzak kalktiyari yurt dolanırıyan Nuratan Partiyasına yol vasılık ediyar. Ol Xavar TV-sinin soraqlarını cevap verip, Haçanlı Tokayev özünün geniş maslahat alanını, bunun Kazakistanını koşu hakimiyet hükmününü düşündürülecek olmağını hiç bir delilin yoktuğunu aytti. Nazarbayev bu hili gep kurunlar Kazakistanını dornukulluğun olmağını islemeyen adamlar tarafından başlandı dedi. Ol sözünü devam edip, Kazakistan prezident dolonşu ulgumunnaki unitar devlet dedi. Son kaylarda Kazakistanını siyasi durgunlaşma ve Hıtay'ın tesirlerinin artma üstü Nogorolun protestler yığzamlaştı ve bu yağday pikirna ediyanların tutsak edilmeğine hem de odolun berk kolun hukupsuzluk çayarlarının has güyüşlendirilmeğine alıp geldi. Siz havarlar dinlediniz.